Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Rezultatele alegerilor prezidențiale din Moldova au fost validate de Comisia Electorală Centrală. Diferența între Igor Dodon și Maia Sandu este de aproape 9% în favoarea primului.
Investigație la biroul Amnesty International de la Moscova.
Microsoft și cum presupuși hacker ruși exploatează slăbiciunile sistemului de operare Windows.
Și declarațiile homofobe și rasiste ale unui comisar european german primesc replici dure din țara sa.
Începem cu știrile de la această oră.
Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile prezidențiale de la 30 octombrie și a confirmat ținerea celui de-al doilea tur de scrutin la 13 noiembrie. Anunțul a fost făcut de președinta CEC, Alina Rusu. Mai devreme, CEC dăduse publicității bilanțul preliminar al alegerilor după primirea tuturor proceselor verbale și contabilizarea tuturor voturilor. Diferența dintre Igor Dodon și Maia Sandu s-a mai redus puțin, dar rămâne de peste 9%. Niciunul dintre candidații care urmează să se confrunte în turul al doilea de scrutin nu a contestat deocamdată bilanțul preliminar. Fondul Monetar Internațional se așteaptă ca economia moldoveană să crească cu 2% anul acesta și 3% la anul. Prognoza este cuprinsă într-o publicație FMI despre perspectivele economiilor din centrul și estul Europei. Printre altele, în cazul Moldovei, experții FMI prevăd o accelerare mare a creșterii exporturilor anul viitor, anume cu 8%. Prognoza FMI anticipează că România va avea una din creșterile economice cele mai mari din Europa anul acesta, anume de 5%, iar la anul creșterea se va încetini la 3,8%. În România, procurorii au anunțat extinderea dosarului Revoluției din decembrie 1989, acuzându-i pe cei care au preluat puterea atunci de crime împotriva umanității. Potrivit Agerpres, procurorii spun că noi lideri ai României au înscenat în 1989 confruntări armate între diferite structuri de forță ca să dea impresia că are loc un război civil și să-și legitimeze ascensiunea la putere, provocând astfel moartea multor persoane. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a acuzat miercuri trupele guvernamentale siriene că au comis crime împotriva umanității care nu pot fi trecute cu vederea. Grupările pentru drepturile omului și țări occidentale au acuzat și în trecut armata siriană, sprijinită de aviația rusă, că și-ar lua ca țintă spitale, brutării, când bombardează regiuni siriene controlate de rebeli, inclusiv în orașul nordic sirian Alep.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți mereu pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți și să ascultați toate interviurile noastre electorale din emisiunea electorală semnată de Valentina Urs. Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Să aprobăm Vestoiul Brăcească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit. Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a obținut în primul tur al alegerilor prezidențiale 47,98% din voturi, iar lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, 38,71%, potrivit rezultatelor validate ale alegerilor prezidențiale de duminică 30 octombrie. Urmează acum perioada în care cei doi candidați vor trebui să se întâlnească față în față în mai multe dezbateri televizate. Ala Ceapai are mai multe amănunte.
La o primă dezbatere televizată din acest tur, cea de joi de la postul ProTV Chișinău, atât Maia Sandu cât și Igor Dodon și-au confirmat participarea. Este deocamdată singura dezbatere televizată bătută în cuie, ne-au spus reprezentanții staffurilor electorale ale celor doi candidați. Maia Sandu și Igor Dodon vor participa cel mai probabil și la cel puțin o dezbatere la postul public de televiziune. Moldova 1 are programate de tot 3 runde de dezbateri, 2 obișnuite și alta cu profil economic pe care o organizează Institutul Viitorul, dar o găzduiește postul public de televiziune. Până acum, liderul socialiștilor nu a participat la nicio dezbatere televizată. La majoritatea din ele, Igor Dodon și-a trimis reprezentanți, inclusiv la cele câteva la care urma să se confrunte. confrunte cu Maia Sandu. Spre deosebire de liderul socialiștilor, Maia Sandu a participat la aproape toate dezbaterile televizate care au avut loc înainte de primul tur al scrutinului. Din acest punct de vedere, se așteaptă ca Maia Sandu să-și pregătească mai riguros dezbaterile care vor urma, consideră unii experți în comunicare. Într-un mesaj pe Facebook în care Igor Dodon și-a anunțat de această dată disponibilitatea de a participa la dezbateri, el a avertizat-o pe oponenta sa că îi va adresa întrebări incomode, pe care alții s-au temut sau nu au știut să îi le adreseze. Igor Dodon a acuzat-o totodată pe oponenta sa de lipsă de sinceritate și a pretins că aceasta ar avea, citez, mai multe schelete în dulap pe care el s-ar vedea obligat să le scoată unul câte unul la vedere.
Dodon știe foarte bine că eu nu am schelete. Dacă aveam schelete, le arăta de mult. De aceea o să avem o discuție foarte interesantă, pentru că despre el s-a scris foarte mult în presa independentă, în presa de investigație, și el nu a dat niciun răspuns.
I-a răspuns Maia Sandu într-un interviu la Europa Liberă. Totodată, lidera PAS i-a reproșat oponentului său că până acum s-a eschivat de la dezbateri, demonstrând astfel, crede Sandu, lipsă de respect față de cetățeni. Confruntările televizate între cei doi, dacă acestea vor avea totuși loc, vor fi cel mai probabil agresive și violente, anticipează consultanta în politici publice, Angela Stafii. Ea crede că ei își vor face un mare deserviciu dacă vor refuza să participe la aceste dezbateri televizate, mai cu seamă acum când fiecare vrea să mobilizeze un număr mai mare de absenteiști.
E foarte important ca ei să se prezinte și nu pentru susținătorii unuia sau altuia, dar mai degrabă pentru cei indeciși, pentru că noi încă avem un grup mare de oameni care nu știu cu cine să voteze și nu sunt convinși, și mai avem și scepticii care în general nu vor să iasă la vot.
Să se concentreze pe punctele slabe din programul electoral al oponentului și nu pe păcatele din trecut, este sfatul pe care îl are experta pentru fiecare dintre candidați. Spectatorilor, Angela Stafii le recomandă să analizeze atent promisiunile auzite și să le confrunte cu atribuțiile reale pe care le rezervă Constituția unui șef de stat în Republica Moldova.
Noi am ieșit cumva din atribuțiile reale ale președintelui și promite marea și țara, și atunci e foarte important ca oamenii să înțeleagă care este realitatea. Odată, a doua oară, să se uită la atitudinea față de cetățeni, la cât de receptiv este la nevoile oamenilor, cu toate că președintele nu prea poate face multe. Și ăsta e punctul de bază. Și atunci e o persoană care ne reprezintă și care este deschisă spre dialog cu cetățenii. Eu, de exemplu, așa o să votez.
A fost opinia consultantei în politici publice, Angela Stafii, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Centrul Național Anticorupție a anunțat ieri un nou val de rețineri, de această dată la punctele vamale Leușeni și Sculeni. 30 de persoane au fost reținute, dintre care 14 vameși, 3 polițiști de frontiere, 6 administratori de companii și 7 șoferi. Motivul reținerilor, spun procurorii anticorupție, sunt suspiciunile de falsificare a unor documente, abuz în serviciu și acte de corupție. Acțiunea pare să facă parte dintr-un plan de combatere a transportului internațional ilicit de pasageri. Detalii de la Nicu Gușan.
Acțiunile de la punctele vamale, Sculeni și Leușeni s-au făcut în cadrul unui dosar penal intentat la începutul anului 2016, spun procurorii anticorupție. Din declarațiile șefului Direcției Urmărire Penală din cadrul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, are rezultat că anchetatorii au constatat o serie de cazuri în care transportatorii internaționali de pasageri foloseau în mod fraudulos carnetele Interbus în loc de o autorizație obligatorie eliberată de ANTA pentru rute regulate, pentru care un agent economic ar fi trebuit să plătească câteva mii de euro. Potrivit lui Bogdan Zumbreanu, vameșii reținuți sunt bănuiți că, chiar dacă constatau aceste nereguli, le treceau cu vederea în schimbul unor mite care ajungeau până la 600 de euro.
Au fost constatate ilegalități ce se refereau la falsificarea datelor din carnetele Interbus. În cadrul investigațiilor au fost depistate mai multe acte de corupție care se referă la primirea de către angajații serviciului vamal a diferitor sume de bani pentru a nu documenta încălcările legate de folosirea carnetelor Interbus. Ei știind foarte bine despre încălcările, deci depistând aceste încălcări, nu le-au actat, nu le-au protocolat după cum prevede legislația. Trebuiau să aplice, să întocmească proces verbal, să aplice amendă șoferului, care 1400 de lei pentru șofer și 9000 de lei amendă persoanei juridice.
Anterior, Ministerul Transporturilor a anunțat un plan amplu de acțiune, a cărui scop ar fi combaterea transportului internațional ilicit de pasageri. În luna septembrie, 28 de angajați ai punctelor vamale, Tudora și Palanca, la fel au fost reținute într-un dosar de corupție. Oamenii legii spuneau că vameșii colectau bani de la transportatorii internaționali de produse și călători pentru a-i absolvi de anumite controle vamale. Deocamdată, toți cei 28 de inculpați se află sub arest preventiv, iar dacă vina le va fi dovedită, riscă până la 10 ani de închisoare. O lună mai târziu, așa numiții mici transportatori cu microbuze cu un număr mai mic de 9 locuri și care transportă colete și pasageri în străinătate, au protestat în fața guvernului. Ei s-au plâns atunci că în ultima perioadă sunt tot mai frecvent amendați, iar polițiștii de patrulare le rețin plăcuțele de înmatriculare. Autoritățile au explicat însă că activitatea micilor transportatori este în afara legii, iar încălcările nu vor mai fi tolerate, pentru că ar fi fost mituiți de șoferii autocarelor și microbuzelor de pe cursele regulate de transport internațional de pasageri și la postul vamal Otaci au fost reținuți 3 angajați la sfârșit de octombrie. Pe lângă ei, procurorii au mai reținut și 4 polițiști de frontieră și 2 șoferi de autobuz, deocamdată plasați în arest preventiv. Bogdan Zumbreanu a mai declarat că astfel de acțiuni vor mai urma chiar în zilele următoare. Nu este limpede deocamdată ce instituții vor fi vizate. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile municipale de la Moscova au sigilat astăzi oficiul Organizației pentru Drepturile Omului Amnesty International, împiedicând angajați să intre la locul de muncă, fără vreun avertisment prealabil sau explicații. Organizațiile pentru drepturile omului, care primesc ajutoare din străinătate și critică Kremlinul, s-au confruntat cu mai multe presiuni în ultimii ani. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Când au venit la oficiu azi dimineață, angajații Amnesty International la Moscova au găsit ușa sigilată. O inscripție pe sigiliu informează că edificiul este proprietatea unei instituții de stat și că nimeni nu are voie să intre dacă nu este însoțit de un oficial de la primărie. Sergei Nikitin, șeful oficiului din Rusia al Amnesty International, a declarat Europei Libere că lacătul oficiului a fost înlocuit peste noapte, iar cel vechi a fost aruncat pe jos. Nota de pe ușă mai precizează un număr de telefon pentru recuperarea proprietăților sigilate, inclusiv lucruri personale ale angajaților. Am încercat să sunăm la numărul de pe sigiliu, dar fără succes. Sunăm deja de peste 3 ore, dacă nu mai mult, dar nu răspunde nimeni. Nu știm din ce motive au procedat așa autoritățile Moscovei. Nikitin spune că organizația sa închiriază sediul de la Departamentul Proprietății de Stat al Moscovei timp de peste 20 de ani, plătindu-și mereu chiria la timp. Activistul nu vede motive pentru asemenea acțiuni violente din partea autorităților.
Nu mă dau noi paneți câte pretenții, pentru că este un cuită banditski variant.
Am vrea să înțelegem ce ni se impută, pentru că este o metodă banditească să ți se schimbe lacătul și să ți se sigileze oficiul chiar dacă ai plătit. Trebuie să ne lămurim, poate a fost o greșeală. Un reprezentant al Departamentului Proprietății de Stat al Moscovei este citat de agenția Reuters, spunând că autoritățile municipale au acționat conform legii, dar fără să explice ce e la mijloc. Fondată la Londra, Amnesty International a criticat frecvent autoritățile ruse. John Dalhuisen, directorul pentru Europa al organizației, a spus că sigilarea oficiului de la Moscova este o surpriză neplăcută. Având în vedere climatul actual pentru societatea civilă din Rusia, desigur că pot exista mai multe explicații plauzibile, dar este de vreme să tragem vreo concluzie, a mai spus Dalhuisen. În Rusia, organizațiile pentru drepturile omului care primesc ajutoare din străinătate au fost supuse mai multor șicane în ultimii câțiva ani. Unele au fost nevoite să se înregistreze ca agenți străini, ca să poată funcționa mai departe. Dar au fost expuse unor controle riguroase din partea autorităților. Apărătorii locali și internaționale ai drepturilor omului au spus că legea care le-a obligat să facă acest lucru după 2012 are scopul să reducă la tăcere vocile incomode. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus astăzi că nu este la curent cu problemele oficiului de la Moscova al Amnesty International.
A fost o relatare de Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre criticile stârnite în țara sa de declarațiile unui comisar european german.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În România, procurorii secției parchetelor militare au dispus în dosarul Revoluției extinderea urmăririi penale în REM, sub aspectul infracțiunii contra umanității, a anunțat astăzi parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. Despre ce înseamnă de fapt acest lucru și cine ar putea să fie vizați în acest dosar, ne spune mai multe Sabina Fati de la București.
Încă nu se știe exact câți oameni au murit în represiunea violentă a Revoluției și în învălmășala care a avut loc în România în decembrie 1989. Statisticile bazate pe datele Ministerului Sănătății arată că ar fi vorba despre mai mult de 1000 de morți și aproape 3500 de răniți și că până la fuga lui Ceaușescu numărul acestor sacrificii era mult mai mic. Până acum, justiția autohtonă nu a luat în discuție responsabilitatea politică celor care au orchestrat tragedia pentru a-și legitima venirea la putere. Astăzi, însă, procurorii militari au anunțat că cercetările în dosarul Revoluției au fost extinse și că vor fi anchetate și faptele comise după 22 decembrie 1989, deci după fuga dictatorului, pentru că în investigațiile anterioare procurorii susțineau că nu există indicii privind infracțiuni în această perioadă de timp. Sloganul interrogativ "Cine a tras în noi după 22" a rămas fără răspuns. Totuși, după anunțul din această după-amiază privind extinderea acțiunii judiciare în REM, există șanse de finalizare a anchetei. Acțiunea în REM înseamnă că începerea urmăririi penale pornește de la realitatea că se cunoaște fapta, ceea ce înseamnă că se poate demara o acțiune penală chiar dacă nu există niciun suspect, urmând ca pe măsură ce unele cercetări se extind să fie începută și urmărirea in personam, adică pe numele fiecărui suspect în parte. Aceste posibilități introduse de codul penal adoptat în 2014 le-a permis procurorilor să nu mai piardă timpul și să poată înceapa ancheta cu privire la ce s-a întâmplat după 22 decembrie, chiar dacă nu pot fi identificați deocamdată potențialii vinovați. Ei vor apărea însă după ce lucrurile vor fi puse cap la cap, fiindcă în presă au apărut nenumărate jurnale de luptă din care se pot deduce numele celor care dădeau ordinele. Pentru început sunt suficiente faptele, iar parchetul militar a admis că din actele dosarului rezultă că pentru păstrarea puterii, noua conducere politică și militară care s-a instalat la București a provocat după 22 decembrie 1989 uciderea, rănirea prin împușcare, vătămarea integrității fizice și psihice și lipsirea de libertate a unui număr mare de persoane, fapte ce se circumscriu condițiilor infracțiunii contra umanității. Acest tip de infracțiune este imprescriptibilă în România, așa încât toți potențialii responsabili ai masacrului de acum 27 de ani ar putea plăti cu închisoarea. Mereu când se vorbește despre această responsabilitate, numele pomenit este Ion Iliescu, de 3 ori președinte al României, care are 86 de ani și din cauza căruia dosarele Revoluției au fost mereu tergiversate când colegii săi social-democrați veneau la putere. În unele situații, evitarea anchetării sale a fost subiect de negociere politică. Influența fostului lider postcomunist asupra propriului partid a scăzut însă treptat, chiar dacă Ion Iliescu a rămas președinte onorific. Potrivit faptelor, până pe 27 decembrie 1989, când s-a constituit prin decret Consiliul Frontului Salvării Naționale, a fost un vid de putere, dar lucrurile au fost coordonate potrivit procurorilor militari care vorbesc despre un atac generalizat asupra unui mare număr de localități cu efecte dramatice care s-au produs pe baza unui plan menit să scindeze armata, să difuzeze informații false, să dezinformeze cu ajutorul televiziunii, totul cu scopul preluării puterii și legitimării noilor lideri. Povestea Revoluției ar putea scoate la iveală lovitura de stat camuflată în spatele morților și răniților din decembrie 89. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Comisarul Uniunii Europene pentru Probleme Digitale, Günther Oettinger, se află în mijlocul unui scandal politic după recente declarații rasiste și homofobe și îi se cere cancelariei de la Berlin să-l retragă din competiția pentru obținerea unui mandat de comisar pentru probleme bugetare. Domnul Oettinger este membru al Uniunii Creștin-Democrate a cancelarei Angela Merkel. O relatare de la William Totok, de la Berlin.
Comisarul european Günther Oettinger a fost invitat la o întâlnire a oamenilor de afaceri din Hamburg, unde a ținut o cuvântare în fața publicului prezent. Publicistul și editorul Sebastian Marquardt, prezent și el în sală, a înregistrat discursul lui Oettinger, care urmează să preia postul de comisar european pentru buget. Detalii despre conținutul discursului au fost date publicității de presa germană după ce editorul, amintit, a postat pe internet fragmente ale înregistrării făcute cu un telefon mobil. În expunerea sa, comisarul european pentru economia și societatea digitală povestește, între altele, despre o întâlnire cu o delegație chineză. Tot mai înfierbântat, Oettinger îi descrie sarcastic pe chinezi îmbrăcați la fel, adăugând că toți erau, citesc, pieptănați de la stânga la dreapta cu cremă de ghete neagră. Am chiar citatul.
Alle Anzug ein Reiher dunkelblau, alle Haare von links nach rechts mit schwarzer Schuhcreme gekämmt.
Publicistul Sebastian Marquardt, care a înregistrat discursul lui Oettinger abia când a început să vorbească despre chinezi, a relatat televiziunii publice germane că Günther Oettinger i-a calificat pe cei din delegația chineză drept niște escroci și niște tipi cu ochii oblici. Comisarul a folosit termenul german discriminatoriu și rasist, Schlitzaugen, prin care și naziștii descriau popoarele din Asia, considerându-le inferioare în comparație cu rasa ariană nordică. Acest Schlitzaugen, a continuat comisarul, profită de incapacitatea Europei de a încheia acorduri de liber schimb. În același discurs, Oettinger însă s-a referit și la alte chestiuni, făcând afirmații scandaloase în legătură cu homosexualii. Astfel, el a susținut că în Germania ar exista tendința de impune prin presiuni căsătoria între homosexuali. Într-un interviu acordat cotidianului berlinez Die Welt, Oettinger a încercat să-și relativizeze afirmațiile, susținând, de exemplu, că ceea ce a spus despre chinezi ar fi fost o simplă expresie colocvială, fără intenții de a-i jigni. Într-un mod similar, explică și ieșirile sale vis-a-vis de căsătoriile între persoane cu același sex, încercând să se apere față de criticile apărute în urma discursului rostit. Katharina Barley, care e secretar general al Partidului Social-Democrat, a cerut lui Oettinger să-și revizuiască urgent viziunea asupra lumii. Cineva care propagă deschis opinii rasiste și homofobe se descalifică pentru cele mai înalte funcții publice, a declarat ea. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Compania Microsoft a avertizat că un defect al popularului său sistem de operare Windows este exploatat de un grup de presupuși hacker ruși, suspectat și în legătură cu atacurile recente asupra instituțiilor politice din Statele Unite. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Într-un anunț publicat marți pe site-ul său, Microsoft a spus că grupul de hacker Strontium a folosit într-un număr redus de atacuri procedeul spear phishing, adică trimiterea de e-mail-uri înșelătoare conținând link-uri sau file-uri care, dacă sunt accesate, virusează computerele. Atacurile au fost posibile datorită unui defect nou descoperit săptămâna aceasta în sistemul de operare Windows, pe care Microsoft a promis să-l înlăture pe 8 noiembrie, ziua alegerilor americane. Acest defect le-a permis hackerilor să pătrundă în computere după bunul lor plac, să fure informații și să preia controlul. Grupul de hackeri Strontium, cunoscut și cu o serie de alte denumiri în lumea experților în securitatea cibernetică, este același despre care se crede că a spart bazele de date și e-mail-urile Partidului Democrat din Statele Unite anul acesta. Microsoft a spus că acești hackeri prezintă toate semnalamentele unui grup sprijinit de o țară, dar nu a numit-o. Dezvăluirea noilor atacuri survine după ce Washingtonul a acuzat Moscova de lansarea unei campanii fără precedent cu scopul să submineze și să discrediteze alegerile prezidențiale americane din 8 noiembrie. Luna trecută, autoritățile americane au spus oficial că cele ruse s-ar afla în spatele spargerii e-mail-urilor democraților și scurgerii lor ulterioare pe WikiLeaks și alte site-uri, o acuzație respinsă însă de Rusia. Agenția Reuters citează un expert american în cibernetică spunând că grupul de hacker lucrează în primul rând pentru GRU, agenția de spionaj militar a Rusiei. Anunțul de marți al companiei Microsoft despre vulnerabilitatea sistemului Windows survine pe fundalul unei dispute cu rivalul său, Google. Cu o zi mai devreme, Google i-a expus o altă hibă, de data aceasta în sistemul Adobe, demonstrând cum hackerii au exploatat-o și pe aceea. Deși a reparat greșeala, Microsoft s-a plâns că, înainte să o facă publică, Google nu i-a acordat destul timp pentru găsirea unei soluții. Google a răspuns însă că politica sa prevede doar 7 zile de la descoperirea unor vulnerabilități critice până la publicarea lor, iar Microsoft a avut o soluție mai devreme. Această vulnerabilitate, au mai spus analiștii Google, este îndeoseb de serioasă pentru că știm că este exploatată activ.
Alegerile prezidențiale americane din 8 noiembrie au intrat în linie dreaptă, campania a devenit din ce în ce mai dură, iar sondajele de opinie dau rezultate care fluctuează. Ceea ce este limpede potrivit acestora este că votul va fi foarte strâns. Ileana Giurchescu.
Hillary Clinton pare să fi depășit criza e-mail-urilor provocată vineri de anunțul Biroului Federal de Investigații și a trecut din nou la atac. Vorbind în Florida, unul din statele cheie pentru victoria în aceste alegeri, Hillary Clinton l-a calificat pe oponentul ei republican drept un bivol care agresează și umilește femeile.
Now with the election just 7 days away, we should demand again that Donald Trump immediately release his tax.
Tema misoginismului lui Trump a revenit în centrul campaniei democrate, la fel ca afacerile sale dubioase sau refuzul de a-și face publică declarația de impozit. Campania lui Trump, pe de altă parte, se concentrează strict pe scandalul redeschis al e-mail-urilor trimise de Clinton de pe un server privat în timp ce era secretar de stat. Iar acum Trump face campanie și în state care tradițional votează democrat. Vom câștiga casa albă, a declarat Donald Trump în întâlnirile cu alegătorii din Pennsylvania și Wisconsin, două state tradițional democrate.
The Clintons are the sordid past. We are the bright future. And I say we, it's we.
Familia Clinton reprezintă trecutul sordid, noi suntem viitorul strălucitor și curat, a mai declarat Trump, care a atacat-o din nou pe Hillary Clinton și pe care a descris-o drept mincinoasă și coruptă. Așa numita surpriză din octombrie, acea știre care schimbă radical și în ultimul moment soarta unei curse prezidențiale, a venit anul acesta cu exact 11 zile înainte de vot, când directorul Biroului Federal de Investigații, James Comey, a trimis o scrisoare în Congres anunțând că s-au găsit noi e-mail-uri trimise de Hillary Clinton de pe un server privat în timp ce era secretar de stat. Practică ce contravine regulilor de securitate ale administrației. Tot Comey scria însă că nu știe ce conțin e-mail-urile, dacă sunt relevante și când va reuși FBI să le analizeze, după toate probabilitățile însă după alegerile din 8 noiembrie. Iar această surpriză din octombrie își face efectul, cel puțin în sondajele naționale. Avantajul lui Hillary Clinton s-a topit ajungând la 1% sau 2%. Pentru prima dată din iunie, un sondaj ABC Washington Post îl pune chiar pe Trump în frunte cu 46% din intențiile de vot față de 45% pentru Clinton. Cum însă președintele american nu este ales direct, ci de colegiul electoral, bătăliile se dau în fiecare stat în parte, iar în Florida, unul din statele cu cel mai mare număr de electori, balanța pare să încline totuși în favoarea candidatei democrate. Cel mai recent sondaj de opinie arată că printre alegătorii care au votat deja, Clinton ar conduce cu 48% din intențiile de vot față de 40% pentru Trump. Media sondajelor recente din Florida îl pune însă totuși pe Trump în frunte cu 45,5% din intențiile de vot față de 44,5% pentru Hillary Clinton.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 3 noiembrie aflați în exclusivitate în Ziarul de Gardă detalii noi despre averea ascunsă a candidatului socialist la șefia statului Igor Dodon. Tot joi citiți despre rude ale demnitarilor angajate prin protecție, salarii și prime grase, licitații dubioase și milioane de lei cheltuiți ineficient, toate caracterizând activitatea ultimilor ani a singurului furnizor de servicii de aeronavigație din Republica Moldova, întreprinderea de stat Moldața. Joi, aflați și cum scrutinul din 30 octombrie e marcat de nereguli și abateri la legislație, raportate masiv în spațiul public, figurează dreptunul perfect în acte. La exclusiv citiți un interviu cu Ioana Terențe, pensionară din satul Costești, raionul Bialoveni, prănepoata lui Ion Pelivan, considerat părinte al mișcării naționale din Basarabia și scriitor al Unirii de la 1918. Tot mâine aflați din prima sursă De ce rezultatele recensământului populației și al locuințelor din Republica Moldova, efectuat încă în 2014, în care statul a investit 80 de milioane de lei, nu vor fi gata decât abia în 2017.
Cu recomandările din ziarul de gardă de mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.